Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, u nastavku našeg programa poslušajmo besjedu oca Mladena Tomovića, izgovorena na prazniku sjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja 11. septembra 2019. godine u hramu svetog Jovana Vladimira u Baru.
Da ga pamtimo i da se molimo svetom Jovanu Krstitelju neprestano je na ovom velikim zemlji zajedno sa predstavom roditelja Svevišnjim predstavom na sve nas. Nije ni čudo što naša sveta crkva, naš narod srpski proslavlja svetog Jovana Krstitelja, njegove praznike i ovaj današnji praznik Vanje i on i mnogi ovdje u Baru slave slavu, nosteći strogo i moleći se Svetoj Jovanu Krstitelju. Imamo i druge praznike Svetog Jovana Krstitelja u toku godine koje proslavljamo, koje crkva Kristova Sabona proslavlja, ali i narod kao svoju krstnu slavu. Zaista veliko je poštovanje u našem narodu na Svetoga Jovana proroka i pretoču. Neka bi njegovim molitvama Gospod svima nama dao pravo strenje i neka bi jednog dana i svi zajedno Carstvo Božje ušli Carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
Bila je ovo beseda oca Mladena Tomovića, izgovorena na prazniku usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja 11. septembra 2019. godine u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru.